Assalomu alaykum. Muloqot qilish nima? Random house lug'atiga ko'ra, nimanidir bildirish yoki fikrlar, his-tuyg'ular, ma'lumotlarni yozma yoki og'zaki usulda almashish. Bu shunday ma'noni anglatar ekan. Oilaviy muammolar bo'yicha maslahatchi hamda oilaviy muloqot haqidagi bir qator kitoblar muallifi Norman Wright oddiyroq ta'rifni taklif qiladi. Muloqot boshqa shaxs bilan u sizning so'zlaringizni tushunadigan usulda ma'lumotlar almashish jarayonidir. Gapirish, tinglash va tushunish. Bularning bari muloqot jarayonida sodir bo'ladi. Muloqot qilish o'zingizni boshqalar bilan samimiy bo'lishish deganidir. Bugungi kunda bunday suhbatlar er-xotinlar uchun juda muhim hisoblanadi. Ikki inson bir-biriga o'z hayotlarining to'liq ma'nosini ma'lum qilganida, bir-birlarining hayotlarida qo'llardan kelgancha e'tibor bilan ishtirok etganlarida suhbat sodir bo'ladi. Kam gapiradigan zerikarli sherikning xavfi maqolasida Cynthia Deutsch shunday deydi. Muloqot qilish uchun ikkita sherik zarur. Agar sheriklardan biri buni istamasa, unda faqat gaplashish mumkin, lekin muloqot bo'lmaydi. Muammolar bo'yicha muloqot qilish murakkab faoliyat bo'lib, insonni o'zini himoyasiz his qilishga majbur qiladi. Lekin o'zaro munosabatlar muammolarsiz bo'lmaydi. Bu muammolarni muhokama qilish esa ularni hal qilish usulidir. Agar sheriklardan bittasi muhokamada ishtirok etmasa, unda muammo hal bo'lmaydi va bu muammo chuqurlashib, o'zaro munosabatning boshqa sohalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar sheriklardan bittasi qaysarlik bilan muntazam ravishda ma'lum muammolarni hal qilishdan bosh tortsa, adolatliroq bo'lar edi. Kimdir muloqot qilishdan bosh tortganda, ikkinchi sherikda ham muloqotni to'xtatish uchun kuchli istak paydo bo'ladi. Ma'lum bir vaqt ichida sheriklar bir-birlariga nisbatan xafachilikni, yoqimsizlikni hamda begonalikni his qilishadi. Ko'pincha asosiy muammo hal qilingandan keyin munosabatlarning boshqa sohalarini ham qayta tiklashga to'g'ri keladi. Insonlarni bir-birlariga nisbatan samimiy qiladigan yaxshi munosabat juda nozik bo'ladi va agar bu munosabat buzilgan bo'lsa, uni qayta tiklash uchun juda ehtiyotkorlik hamda ko'p mehnat talab etiladi. Odamlar o'z fikrlarini tasdiqlash uchun gaplashishni muloqot qilish deb hisoblashadi. Lekin muhim muloqot ikki qismdan: gapira olish va eshita olishdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda ko'pgina er-xotinlar ko'pincha e'tiborga olmaydigan holat bu tinglash mahoratidir. Xudo bizga ikkita quloq va bitta og'iz berganidan kelib chiqib, irlandiyaliklar gapirganimizdan ikki barobar ko'proq tinglashimiz kerak degan dono xulosaga kelishgan. Yoqub esa shunday yozadi: har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin bo'lsin. Va bu so'zlarning aks sadosi sifatida Shakespeare shunday degan: hammani eshit, lekin juda kam odam bilan suhbatlash. Eshitishda chaqqon iborasi e'tiborli tinglovchi bo'lish degan ma'noni bildiradi. Ko'pchilik odamlar agar o'zlari gapirsalar, muloqotda o'zlarini qulay his qilishadi. Ular aynan bir xil fikrni boshqalardan eshitishdan ko'ra, o'z holatlari, his-tuyg'ulari, fikrlari hamda g'oyalarini ta'kidlashganida o'zlarini ishonchli his qilishadi. Hech qachon o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydigan eshita olish mahorati ko'pchilik insonlar uchun muloqotning eng muhim jihati hisoblanadi. Azizlar, sizchi? Siz ham tinglashni bilasizmi?